Gerbėjai Zukristų, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje aktualijos iš Kauno studijos. Šiandien laidoje atvyko Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras bei garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos notaras monsinjoras, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius.
Gerbėjai Zukristui.
Na, o gerą naujieną, tikrai gerą naujieną, jau greičiausiai ir mūsų klausytojai girdėjo. Priminsiu tą džiugią naujieną, kad pagaliau sulaukime žinios iš švento tėvo Pranciškaus, kuris paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos, tai yra skelbimo palaimintojų datą. Iškilmės vyks šiais metais, tai yra 2017 metais, birželio 25 dieną Vilniuje. Apeigoms vadovauti, popiežius Pranciškus siunčia šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelą Amato. Kągi, reikėtų pažymėti, kad tai yra tikrai išskirtinis įvykis Lietuvos istorijoje, nes, na, nors ne pirmasis palaimintasis mūsų, skelbiamas palaimintojai, tačiau Lietuvoje šios apeigos vyksta pirmą kartą. Tai, manau, tuo tikrai verta ir galime džiaugtis.
Na taip, žinoma, aplamai Lietuva, mes neturime daug palaimintųjų ar daug šventųjų. Yra žinomas šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas, kurio paskelbimas šventuoju vyko jau labai senais laikais ir jisai vyko Romoje, bet Vilniuje po to buvo didžiulė šventė šventojo Kazimiero garbei. Bet tai yra jau tokie laikai, kuriuos skiriau nuo mūsų tiesiog šimtmečiai. O šiaip dabar naujaisniais laikais, tai turėjome beatifikaciją palaimintojo Jurgio Matulaičio. Bet reiktų pažymėti, kad bažnyčioje ilgą laiką palaimintaisiai skelbdavo paprastai Romoje, ypač 20-ame amžiuje, kiek mes žinome, beatifikacijų. Tačiau šis popiežius Pranciškus, jisai nori pabrėžti, kad ypač beatifikacijos procese labai svarbi yra vietinė bažnyčia. Todėl jis taip pat tvarkė, kad beatifikacijos iškilmės būtų švenčiamos tame krašte, toje vietinėje bažnyčioje, iš kurios yra kilęs, kuriai atstovauja tas palaimintasis, o kanonizacijos, tai yra skelbimo šventuoju iškilmės, būtų švenčiamos Romoje. Ir todėl, būtent tik dėl to, tik dėka popiežiaus Pranciškaus tokio požiūrio, šios iškilmės bus švenčiamos Lietuvoje.
Kaip galvoti, kodėl? Kodėl dabartinis popiežius sprendžia tokį pasikeitimą?
Pirmiausia, jisai nori labiau pabrėžti vietinės bažnyčios reikšmę, aplamai visuotinės bažnyčios kontekste. Nes labai dažnai mes turime tokias klišes ir netgi yra toks posakis, kad Roma liokūta, kauza finita. Kuomet iš Romos ateina kažkoks potvarkis, tuomet viskas įsisprendžia jau, kauza finita jau viskas. Iš tiesų taip nėra ir popiežius Pranciškus ypač nori, kad būtų pačioje bažnyčioje tokia, na, ir vidinė diskusija įvairiais klausimais. Štai žiūrėkite, kuomet vyko sinodo šeimos klausimais, dabar laukiame sinodo jaunimo sielovados klausimais. Popiežius labai nori atsiklausti ir vietinių bažnyčių, tai yra įvairių kraštų bažnyčių, viskupijų, parapijų, siunčia įvairius klausimynus tam, kad sužinoti, kuo gyvena, kuo kvepuoja vietinė bažnyčia. Tai iš vienos pusės tai yra tam tikras toks procesas, kad Roma ir Vatikanas ir popiežius nori įsiklausyti į kiekvieną vietinę bažnyčią, kraštą, ir sužinoti, geriau pažinti tam tikrus sunkumus, taip pat geriau pažinti ir pasidalinti įvairiais džiaugsmais, kurie yra vienoje ar kitoje bažnyčioje. Tai yra vienas dalykas. Tačiau ir kitas dalykas, kad palaimintasis, jis yra minimas to krašto liturginiame kalendoriuje. Tai visų pirma, kuomet Teofilių Matulionį paskelbs palaimintuoju, tai Lietuvoje bus privalomas jo minėjimas, tačiau kitose kraštuose, plačiajame pasaulyje, visuotinėje bažnyčioje, jis dar nebus minimas ir nebus minimas liturgijoje ir nebus taip plačiai žinomas. O šventasis, kuomet paskelbė šventuoju, tai tas asmuo jau įrašomas į visuotinės bažnyčios liturginį kalendorių ir visame pasaulyje, ar tai Lotino Amerika, ar Azija, ar Afrika, jau jis yra minimas, daugiau ar mažiau minimas liturginėme kalendoriuje ir pažįstamas jau visame pasaulyje. Ir dėl to galbūt ir popiežių tai paskatino beatifikaciją labiau priartinti prie vietinės bažnyčios, kad tai yra iš jūsų tarpo yra išėjęs tas asmuo, ta asmenybė ir jūs švenčiate jo beatifikaciją, bet žinoma, čia dalyvauja ir visuotinė bažnyčia, nes popiežius siunčia savo legatą, kuris atstovauja popiežių.
Kągi, užkabino truputį, manau, vieną klausimą, apie kurį žadėjau pasikalbėti šiek tiek vėliau. Ką jums reiškia ši geroji žinia? Kad pirmą kartą Lietuvoje turėsime ir šią iškilmę, ir to pačiu, kad dabar jau garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Galbūt pasidalinsite savo sąsają su juo arba savo žiniomis. Tai telefonas 837-32-3230, 837-32-3230. Tai savo atsakymą truputėlį kažkiek užkabinote du tokius terminus. Palaimintasis ir šventasis, paminėjote truputėlį skirtumą tokioje liturginiai plotmiai, kas vietiniai švenčiamas, kas jau visuotiniai švenčiamas, į kokius kalendorius įrašoma. Ar čia yra visas skirtumas, ar vis dėlto, kaip mes esame pratę, žmogiškam lygmenyje, žinot, kitas terminas, vadinasi, jau kitas statusas, tai ar čia palaimintasis yra kažkuo mažiau šventas, kažkuo mažiau galingas, toliau nuo Dievo, palyginant su šventuoju, ar čia yra tiesiog tokio kalendoriniaus ir šventimo lygio skirtumas?
Mūsų mąstyme labai dažnai įsijungia tam tikros karjeros sąvokos. Vienas už kitą aukščiau arba žemiau. Tačiau mes žinome, kad Dievas yra amžinybėje ir ten nėra laiko, nėra kažkokio kismo, pasikeitimo. Ir jeigu žmogus jau yra atsidūręs Dievo karalystėje, danguje, toje amžinoje laimėje, tai jau jo padėtis tenai nesikeičia, ne tai, kad arčiau Dievo ar toliau Dievo, tačiau čia yra svarbus tas dalykas, kad mes esame dar toje žmogiškoje plotmėje ir mums šios sąvokos yra ir svarbios, ir aktualios, tačiau klaidinga būtų manyti, kad palaimintasis yra ta amžinybės prasme kažkiek mažiau už šventąjį. Nes tiek vienas, tiek palaimintasis, tiek šventasis yra Dievo artumoje, amžinoje laimėje. Tačiau tiesiog negali galbūt žmogiškai žvelgiant, negali bažnyčia taip staigiai pamatyti ir aprėpti to žmogaus, konkretaus žmogaus visų darbų, visos reikšmės, visų plačių užmojų, kurie yra buvę. Todėl tas paskelbimas bažnyčioje yra laipsniškas. Mes atsimename, kad ir jau šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mirtį, vos tik pasklido žinia, iš karto jaunimas, visa aikštė, visi žmonės skandavo santo subito. Kuo greičiau skelbkit šventuoju. Ir ką galvojat, paskelbė jį greitai šventuoju?
Na, palyginus.
Bet pirmiausia, palaimintuoju paskelbė. žinoma, gal greičiau negu kokį kitą asmenį, nes tikraigi popiežiaus darbai buvo labai ryškus, labai žinomi, viso pasaulio žurnalisto prašomi, teologų nagrinėjami. Tai iš tiesų iš vienos
didelis pusės... Didelis darbas buvo padarytas jau jam esant gyvenime.
Taip, taip, nes tiesiog visi matė, tai buvo gyvas liūdimas, tikėjimo liūdimas. Ir jis visus kvietė liudyti tikėjimą, būti tikėjimo liudininkais, liudytojais. Todėl ir tas jo paskelbimas palaimintuoju, na, jisai buvo toks tikrai labai nuoseklus, labai aiškus. Ir ko gero, kai paskelbė, daug kas klausė, kodėl ne šventuoju, kodėl palaimintuoju.
Taip, bet... Kodėl skriaudžiate, ne?
Kodėl skriaudžiate? Iš tiesų tai nėra skriaudimas ar dar kas nors, tai yra pripažinimas. Ir tada, kada yra paskelbiamas asmuo palaimintuoju, taip pat pradedama ir kanonizacijos byla, tai yra paskelbimo šventuoju byla.
Ar tai yra automatiškai, ar reikia vėl kažkokius, nežinau, teikti prašymus, paraiškas?
Na, tai automatiškai nevyksta, bet ta vyskupija, kuri inicijavo beatifikacijos procesą, taip pat gali inicijuoti arba gali padaryti kažkokią tai pertrauką, na, tiesiog pasižiūrėsime, tiesiog atsikvėpsime, tiesiog patys dar pasidžiaugsime tuo palaimintuoju, puoselėsime pamaldumą šaukiantis jo užtarimo, na, ir žiūrėsime, kaip iš tiesų yra, ar iš tiesų žmonės meldžiasi ar patiria malonių, ir tada, jeigu tai vyksta, tada be abejo vyskupija gali apsispręsti pradėti ir kanonizacijos procesą, ir tam reikia taip pat gauti pritarimą iš šventųjų skelbimo kongregacijos.
Dabar tapimas arba paskelbimas palaimintojų, prieimas prie to, sakėte, kad minėjote vienoje iš mūsų laidų, šiuo atveju kaip garbingo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, byla užėmė 20 metų, kol buvo nagrinėjama ir žiūrima. Ir kelias, kuriuo jisai pasiekė va šitą paskelbimą, buvo jo kankinystė. Kokie dar keliai gali būti? Kaip dar kiti palaimintieji arba dabar jau šventieji pasiekė tai, kad buvo pripažinti bažnyčioje?
Sakytume, kankinystė yra lengviausias kelias.
Na, čia tiems, kurie skelbė.
Tiems, kurie skelbė, tai, bet tiems, kurie gyveno tame, ko gero, ne, tikrai ne. Tai, kuomet yra pripažįstama kankinystė, tai tikrai matoma, kad tas asmuo kentėjo būtent dėl Evangelijos, dėl tikėjimo liudijimo, arba kaip ir šiuo atveju, kuomet Vatikanas pripažįsta kankinystę, labai dažnai yra tokia sąvoka, lotyniška sąvoka odium fidei. Odium tai yra tokia neapykanta tikėjimui, kad būtent kenčia žmogus arba persiekiamas, kalinamas ne dėl to, kad jis ką nors blogą padarė, bet vien tik dėl to, kad jis yra tikintis iš neapykantos tikėjimui. Tai yra tas, sakyčiau, paprastesnis kabutėse kelias tiems, kurie rūpinasi beatifikacija. Kitas kelias yra herojiškų dorybių pripažinimas. Pavyzdžiui, Dievo tarnaitei, kazimieriečių įkūrėjai, seseriai Marijai Kaupaitei yra pripažintos herojiškos dorybės. Ką reiškia tos herojiškos dorybės? Nes mes kiekvienas tikintis esame kviečiami gyventi pagal Evangeliją, praktikuoti dorybės ir tą darome. Tačiau yra žmonių, kurie tą daro, na, tokiame herojiškame laipsnyje, kad, na, tiesiog matosi, kad tas žmogus savo gerumu, savo artimo meilės darbais pralenkia visus kitus ir netgi save pamirštantis, bet besirūpinantis kitais. Na, kaip pavyzdį galime jau pasakyti šventąją motiną Teresę. Tai daug kas tikrai buvo įsteigęs įvairių prieglaudų ir vargšų šelpę ir ko gero kiekvienas iš mūsų ir iš klausytojų padarote, na, kasdien po kažkokį artimo meilės darbą, kažką paguodžiate, kažką sušelpėte, kažkam padedate, žodžiu, darbu, kažką šypsin apdalyjate. Tai irgi yra tie geri artimo meilės darbai, bet motinos Teresės asmenyje jie buvo tokie, kad tiesiog galime pavadinti herojiškumu. Tai yra jos dorybės, kurios yra herojiškos, kurios bet kurias tokias ribas peržengia tą gerąją prasme ir tapo matomos ir tai, ką jį padarė, turi išliekamąją vertę.
Ir manau, ypatingai tai dar labiau sustiprėjo tada, kada jau po jos mirties buvo perskaityti jos užrašai. Ir kada į jos visus darbus buvo pažvelgta per tą prizmę, kai jie rašo patirianti dešimtmečius tą tamsą tokią, Dievo na, nepatyrimą, neartumą atrodo, tai matau, tas dar labiau išryškina herojiškumą, kai pamatai visą situaciją.
Iš tiesų labai teisingai pastebėjote, nes mums kartais gali atrodyti, kad nu, jeigu žmogus šventas, kiekvieną dieną meldžiasi, eina į bažnyčią, atlieka mąstymus, skaito evangeliją, daro artimo meilės darbus, tai jau Dievas į jį tiek įsiklauso, jau jo malda ir Dievas jam yra toks artimas, toks, na, tiesiog jaučiamas, juntamas, vos ne kiekvieną dieną pasako, ką daryti.
Beveik jau danguje gyvenantis.
Tai beveik jau danguje. Bet šventumas nėra tame, kad kiekvieną dieną leistis savo, kad tave vestų jausmas. Nes tikėjimas tai nėra jausmas. Tikėjimas ir, na, ta hebrajiška prasme tai yra stovėjimas. Stovėjimas tvirtai Dievuje, įsišaknyjus tiesiog labai gražiai yra savoka iš apaštalo Pauliaus laiškų, kad būkite įsišaknyję tikėjime, įsišaknyti Kristuje. Ir štai ir motinos Teresės šventosios ta dorybė yra tame, kad ji nejausdama Dievo. Atrodytų, kad Dieve, Dieve, ką mane apleidai. Ji vis tiek meldėsi, ji vis tiek darė artimo meilės darbus, priėmė tai, kai tam tikrą išbandymą. Na ir negalime nepasakyti ir to, kad ir daugelis mistikų, kurie turėjo įvairiausių mistinių patirčių, tikrai ir tų jausminių įvairiausių išgyvenimų, jie taip pat išgyvendavo ir tam tikrą tą tamsią naktį, dvasinę naktį, dvasinę sausrą. Ir čia būtent yra jų šventumas ir herojiškumas. Lengva tikėti, kuomet tarsi jauti, esi tarsi kaip ant sparnų, bet kuomet ateina išbandymas, kuomet prasideda ta dvasinė sausra, ta naktis užeina tikėjime, kaip tu tada jautiesi ir kaip tu elgiesi.
Šioje vietoje galima prisiminti, neprisimenu, kas yra sakęs, kad malda tu metu, kada tau nesinori melstis arba tada, kada tau labai sunku melstis, pavyzdžiui, sunku susikaupti, galbūt rūpėčiai kokie labai užspaudė, yra žymiai, jeigu tai galima sakyti, vertingesnė tam šventėjimo kelyje, negu tada, kada tavo širdis trykšta iš džiaugsmo ir meilės Dievui ir tu tiesiog, atrodo, negali nesimelsti ir norėtum visas valandas praleisti, nežinau, gal adoracijoje, gal dar besimelsant.
Na, galima taip žmogiškai paaiškinti, žinoma, tačiau čia yra kartais, na, suveikia vis tiek toks dalykas kaip ištikimybė ir kaip pareiga. Tai galėčiau palyginti, jeigu daug kas eina į darbą ir vieną dieną eina į darbą tikrai, na, norėdamas eiti, dirbti, susitikti su žmonėmis, su bendradarbiais, kitą dieną visiškai nenori ir galbūt net neitų, bet vat yra pareiga, kad aš turiu vis tiek nueiti ir ištikimybė, na, darbo sutarčiai, sakytume, visą kitą. Tai čia mes taip pat per krikštą esame įsipareigoję Dievui, tapę Dievo vaikais, pasižadėję, atsižadėję pikto ir pasižadėję, prisižadėję tikėti, pasitikėti Dievu ir tomis akimirkomis, kuomet mums tai sunku daryti ir jei mes tai toliau darome, tikėdami, kad Dievas vis tiek lieka ištikimas, jis niekad neapleis, neapvils, arba galbūt mums atrodo, kad šiandien mums taip yra geriau, bet Dievasgi žino, kas mums iš tiesų yra geriau ir jis taip viską sutvarko. Tai
Mėly klausytojai, priminsiu, kad kalbame šiandien apie būsimąją garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją. Kai prieš tai kalbant, užsiminėte apie tai, kad Lietuvoje turi ne tiek daug palaimintųjų arba šventųjų. Kodėl? Ar esame nuskriausta tauta, ar esame toli nuo Dievo tauta, ar kur to šaknis?
Aišku, galima žvelgti į mūsų istoriją ir matyti, kad mes patys kaip valstybė, na, ruošiamės tik švęsti savo šimtmetį ir per tą šimtmetį irgi buvo pusė laikmečio beveik okupacijos. Tai mes patys labai daug nukentėjom, buvom persekiojami ir tai reiškia, kad bažnyčia, kuri neturėjo laisvės, jinai net negalėjo galimybės inicijuoti tokių procesų ir štai ir palaiminto Jurgio Matulaičio atvejis, tai kad viskas prasidėjo išeivijoje, Romoje ir išeivijos lietuviai, konkrečiai marijonai, tą procesą vedė ir jį pabaigė ir popiežius 1987 metais Romoje, kuomet Lietuva šventė savo krikšto 600 metų jubiliejų, paskelbė į palaimintuoju. Tai sakytume yra na, tokios istorinės politinės sąlygos. Kitas dalykas, galbūt, kad ir po jau Lietuvos nepriklausomybės atgimimo mes neturėjome patirties. Štai netgi ir žvelgiant į jau dabar garbingojo arkivyskupo Teofiliaus bylą, tai pradžioje, kai tik buvo pradėta byla, buvo didžiulis entuziazmas. Komisijos įvairios rinkosi beika savaitę, tenai rinko medžiagą iš spaudos, iš prieškurios spaudos liudijimus, kvietė, apklausinėjo visą kitą ir atrodo, na, pririnko tikrai daug tos medžiagos, bet jinai buvo tokia, na, nesutvarkyta, tokia dar, sakytume, žalia kabutėse. Ir kuomet jau nuvykus į Vatikaną ir pasiteiravus, kuomet pirmieji kunigai, kurie baigė savo studijas, tenai grįžo čia, jie taip pat buvo išsiųsti dar ir kursus specialius, kaip pradėti bylą, kaip vesti, kaip liudininkus apklausti. Pavyzdžiui, kiekvienas liudininkas priesaiką duoda pradžioje liudydamas, po to po liudijimo taip pat duoda priesaiką, kad jis paliudijo viską teisingai ir kad tai, kas ten protokole liudijimo užrašyta, surašyta, taip pat atitinka tai, ką jisai sakė. Pavyzdžiui, pačioj pradžioj proceso mes nežinojome, kad taip reikia, bet po to teko vėl susirasti tos liudininkus, vėl jam parodyti protokolą, kad jie dar duotų priesaiką ir pasirašytų, kad tikrai taip yra. Tai čia yra tam tikros tokios detalės ir po to jau, kada atsirado tam pasiruošusių kunigų, kurie tikrai žinojo, kaip tą medžiagą sutvarkyti, kaip ją surušiuoti, į kokius tomus surišti, atskirti, kur yra liudijimai. Visų pirma, pirmiausia yra informacinis procesas. Renkama visam istorinė medžiaga apie tą asmenį, po to yra liudijimai ir po to yra įvairios išvados iš to liudijimo, tam tikrų dorybių išryškinimas, herojiškumo ir arba šiuo atveju kaip kankinystės.
O kas tai daro?
Tai daro bylos postulatorius ir per tuos 20 metų taip pat bylos postulatoriai keitėsi. Vienas paskutinių bylos postulatorių vyskupijos lygmenyje tai buvo sesuo Celina Benediktinė ir po to, kuomet jau buvo visa medžiaga perduota į Vatikaną, į šventųjų skelbimo kongregaciją, tenai postulatoriumi pirmuoju jau Vatikano lygmens byloje buvo jau amžinatilsi arkivyskupas Jonas Bulaitis ir antruoju postulatoriumi, kuris ir baigė šią bylą, tai kunigas daktaras Mindaugas Sabonis. Tai, bet vyskupijos lygmenyje tai buvo ir vyskupas Jonas Boruta, ir kunigas daktaras Robertas Rumšas ir dar buvo keletas, tačiau, žinot, kuomet nebuvo aiškiai žinomos tos gairės, kuria kryptim eiti ir kaip visą tą na, didžiulę medžiagą sutvarkyti, kad ji būtų priimtina ir jau vežimui į Romą, tai iš tiesų ir buvo įvairiausių nemažai pasikeitimų, kol galiausiai pagal tam tikrus reikalavimus, instrukcijas, visa medžiaga buvo taip surušiuota, sutvarkyta, sudėstyta ir tokiu būdu na, ji pasiekė tai, ką mes šiandien turime.
Na kągi, reikia pasidžiaugti, kad Sabonis įeina ne tik tai į sporto istoriją kaip svarbi asmenybė, bet iš tiesų prisidėjo ir prie mūsų religinio džiaugsmo.
Tai pavardė yra žinoma.
Gerai, dabar, žinot, šventieji palaimintai tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio, kaip tinkamai ir teisingai išgyventi tą pamaldumą, kalbėjote, kad skatinsit pamaldumą, kaip padaryti, kad tas pamaldumas na, netaptų kažkokiu stabu, o tikrai pasitarnautų dar didesniam artėjimui prie Dievo?
Šventieji yra populiariai vadinami Dievo draugais. Mums šiuo atveju labai džiugu, kad pats vardas Teofilius taip pat reiškia Dievo mylėtojas, Dievo bičiulis, Dievo draugas. Ir na, meldžiantis, šaukintis kokio nors šventojo užtarimo, tai visų pirma, visos maldos kreipiamos yra į Dievą. Bet šventasis yra tas, kuris užtarė. Ir mes bažnyčioje tikime, kad mirtis mūsų neatskiria nuo mūsų artimųjų. Ypač tie, kurie yra viešpatės artumoje, užmygę viešpatyje, jie yra dangaus karalystėje, laimingoje amžinybėje, jie gali mums padėti savo užtarimu, savo pagalba, nes na, mirtis šiuo atveju nenukerta mūsų tų meilės, artimo meilės saitų. Mes, pavyzdžiui, už mirusiuosius meldžiamės ir taip pat mirusieji atsidūrė dangaus laimė, taip pat užtarė mus pas Dievą. Tačiau, kuomet yra paskelbiamas asmuo šventuoju arba palaimintuoju, tai čia jau yra oficialiai pasakoma, kad tas asmuo tikrai yra arti Dievo, yra pas Dievą, yra Dievo akivaizdoje ir jisai gali mums padėti.
Už jį jau kaip užmirusį galime nebesimelsti, prašydami, kad greičiau viešpats išvaduotų iš skaistyklos.
Taip, taip, va būtent viena pareiga atkrinta.
Gerai, pradėjau truputėlį sakyti, gal norėčiau, kad dar pratęsumėte vat, į tokį priekaištą kartais, na, gal dažniausiai ne iš katalikų, bet netgi kartais galima atrodo ir iš katalikų, kurie šiek nesusigaudė savo matytikėjimą, sako, žinote, a ką man tie palaimintieji, sako, man vieno dievo užtenka, aš tiesiog pasieinu, o čia dabar visi palaimintieji, tai čia kažkoks, nežinau, trukdymas.
Dievas mus visus kviečia asmeniškai ir ypač per krikštą, kiek pirmą kartą yra pasakoma žmogaus vardas, bažnyčioje nuskamba ir kiekvienas pažadas Dievui yra skiriamas asmeniškai. Tačiau jeigu taip Dievas na, mąstytų, jisai nekurtų, visų pirma, nesuburtų nei Dievo tautos išrinktosios, nesukurtų bažnyčios, sakytų, nu, aš kiekvieną taip po vieną ir nuvesiu į šventumą, į dangaus karalystę ir taip toliau. Bet, na, Dievo valia yra tokia, kad jisai įkūrė bažnyčią, įkūrė bendryją, bendruomenę ir kad mes visi kartu keliautume į tą Dievo karalystę. Nes ir bažnyčia yra keliaujanti Dievo tauta. Mes ne pavieniui einame, nors visi, kiekvienas asmeniškai esame kviečiami, bet keliaujame kaip bažnyčia. Ir toje bažnyčioje yra narių, kurie jau yra pas viešpatį, kurie mus užtaria, kurie mums padeda keliauti. Ir ta pagalba, mes nesikoncentruokime tik į kažkokią tokią na, mistinę pagalbą, kokią dvasinę pagalbą. Ji yra, bet ta pagalba gali būti grinai ir gyvenimo pavyzdys to šventojo. Ir staiga, vat, pavyzdžiui, mes va, tik svarstėme apie tamsėje naktį, apie dvasinę sausrą, motinos Teresės šventosios ar kitų mystikų. ar mes niekad neišgyvename tokios situacijos? Mes išgyvename. O kaip mes elgiamės? Ir staiga mes pasižiūrime į to šventosios gyvenimą, pamatom, kaip ji elgėsi, ką ji darė, ir ji dabar yra jau šventoji, ir aš taip darysiu. Ir aš taip darysiu, nesileisiu savo, valdomas savo kažkokio emocijų, jausmų, čia man patinka, nepatinka, šiandien melsiu, rytoj, po to nesimelsiu, nes neturiu to jausmo. Tai yra pavyzdys, kuris, na, mane pamoko. Tas pats ir pažinti, va, ypač iki beatifikacijos ir po to, mums bus beatifikacija labai reikšminga, jei mes susipažinsime su garbinguoju arkivyskupu Teofiliaus Matulionio gyvenimu ir su tam tikrais jo gyvenimo momentais, kurių, na, aš jums nelinkėčiau ne vienam patirti, kalėjimo dėl tikėjimo ar dėl savo įsitikinimo ar dar ką nors, bet ko gero mes turime labai daug vidinių kalėjimų, iš kurių norėtume išsivaduoti, išsilaisvinti iš savo vidinių priklausomybių, kas mus kažkur kažkame yra įkalinęs. Ir Teofilius, jau būsimasis palaimintasis, mums bus ir yra ir dabar jau pagalba.
Na, dabar vienas, monsinjore Algirdai, asmeniškas klausimas. Neklausiu, ar esate patyręs savo tikėjimo naktį, būtų, manau, nelogiška, nes kiekvienas einantis jis patiria ilgesnės arba trumpesnės. Neklausiu, kaip tai pasireiškia. Bet noriu paklausti, vat, tose naktise, kurios buvo, gal galėtume pasakyti šventą arba šventuosius, vat, kurie buvo tais pavyzdžiais ir pastiprintojais, na, važiuoju, savo gyvenimo, kad tai išgyventi ir kaip tai išgyventi?
Šventasis Pranciškus, tas, kurio net artimieji nesuprato, tas man yra didelis autoritetas. Taip pat yra šventasis Ignacas Loyola, kuris, na, galbūt panašiai kaip ir Pranciškus, buvo sužeistas ir mūšiuose dalyvavo ir būtent tame sužeidime, tame pažeminime jis atrado gyvąjį Kristų ir atrado tikėjimą. Būtent jau toliau jisai tapo tokiu, na, dvasios karžygiu. Tai šitie šventieji. Na ir pastaruoju metu tikrai labai, kaip sakant, ir guluosi ir keliuosi su Dievo garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi, kadangi yra daug informacijos, daug įvairiausių rašytinių šaltinių, įvairių laiškų, juos dar kartą skaitau ir tiesiog išryškinu tam tikras savybės, kurios man yra labai savos, aktualios ir dalinuosi tomis savybėmis su tiek su Marijos radio klausytojais, tiek su Artumo žurnalo skaitytojais, tiek su internetinio puslapio teofilius.lt skaitytojais. Nes tiesiog aš gerbiu skaitytojus ir klausytojus, kurie neturi laiko perskaityti tų storų tomų Teofiliaus Matulionio gyvenimo. Ir iš pagarbos jiems aš noriu pristatyti tai, kas man aktualu, ir manau, klausytojams, skaitytojams taip pat bus aktualu.
Labai dėkuoju už asmenišką pasidalinimą. Tai jau girdėjote internetinį puslapį teofilius.lt, tai yra vieta, erdvė internete, kur suplaukia informacijos iš skirtingų šaltinių ir nuolatos pasipildo. Ten galite, na, ne tik surasti informacijos, kaip geriau galėtumėt pažinti patį Teofilių Matulionį, jo gyvenimą, bet taip pat informacijos, kaip galėtumėte ar asmeniškai, arba su grupėmis aplankyti dabartinę vietą ir kartu pasimelsti, sulaukti daugiau galbūt žinių ir informacijos. Noriu padėkoti laidoje dalyvavusiam svečiui ne pirmą kartą ir tikrai per šį pusmetį ne paskutinį kartą. Tai yra garbingo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio bylos notaro, monsinjorui, teologijos daktarui Algirdui Jurevičiui. Tai dėkui ne tik už tą žinias, bet tikrai labai dėkui už jūsų asmenišką pasidalinimą. Nes istorija mumise dažniausiai atgyja tada, kada mes ją perteikėm per savo patirtį, kada to istorijoje atrandame save, savo artimus taškus. To linkiu visiems mūsų klausytojams. Prie mikrofono buvau taip pat aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Sudieu.
Sudieu.